sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ya la mounabino banso, ozali kolanda VOA Lingala. Tokomi, 15h30 na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, pe Brazzaville. Na Pointe Noire, et puis Tokomi, 21h30 na Mbujimayi, na Bunia, pe na Eteni Mobimba, SA Ecolo Congo Démocratique. Mpokwa ila mon abino banso, bozui, libakwa kola dabasan anabiso, na laka la Lingala, la la voix de l'Amérique, Uto Washington DC, basango eye, et pesami libino na Marius Muhunga, Fatou Makala la Alimasi, Azali Bongo Onzela Masini, na lisalisi ya Edi Isango, sangwa mokilile, pesami libino na Marius Muhunga. Boyo kabasango te melibino lelo. Bazouzi ya cour de cassation à Ecolo Congo Démocratique, Basili Kolongo la Lilo et Kateli ya cour d'appel, et Pesaki Mibu Zomina Misato, na Boloko ya na Vital Kamere, Mokonzi ya Kala Yandako ya Moussala ya président Félix Tshisekedi, Edi Sangwa Sololina, Alfred Maisha, avocat, ya Mwana Mboka, Vital Kamere Pona Yango.
Cour de cassation a vérifié procédure, ya cour d'appel de Kinshasa Gombe, et constaté que procédure Yango est à la Kemate.
Na Ituri ba vandi mingi ya mboka komanda mpe nzinga zinga ba kimi sima bato baike ko ba monani kozala batumboki ya lingomba ADF koboma baike na kati na bango na bilanga mpe na zamba.
Makambo wana eza mabe echoke biso ba mosusu kaswana mai ezali po ezali enemi akatisa mai na ndenge ya pete ifotomi tuna nini nde salamaki po enemi akatisa mai.
Basimba Mandoki zomi na mwambe bakangemi na ngumba Bemini na province ya Nord Kivu.
Tango balobi kidnapping na ville ya Beni. Tobandi ko luka kidnapping e utu wapi alors? Tokomi na niveau ba service ya sécurité nyonso alerté tokomi na niveau ba chema boko na mama wana. Nde a dévoiler alobi non azana ndako na ngai.
Tokosuki sa manaka na biso mokolo mwalelo na masolo na biso etando ya masano. Kasi tala masolo kitoko eyeto bombeli bino mokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na molai na sima mwangonga moke. Kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eyepesa mili biso na Edi Isango.
Ya cassation ya Ecolo Congo Démocratique et koisi mokano ya misala mia bosembo mopesaki etumbu ya mibu zomi na misato ya boloko na Vital Kamere mokambi ya ndako ya mosala ya kala ya président Félix Tshisekedi epe mokonzi ya lingomba Union pour la Nation Congolaise UNC. Cour ya cassation et pameli lolenge cour d'appel et sambisaki mbala eleki Vital Kamere pe koisaki olikambo esengeli bosambisa mibwango bozungela mikolo mikoya ba avoka ya Vital Kamere balaki ete bakokotisa bosenga ya bozongeli bosambisami ya Vital Kamere ka kampo somoye mpona bango moko na mbeba ezalaki ete bazuzi na basambi bakitaki soki mokete kotala ndako pe biloko misusu bisombamaki pe bizali na Kinshasa pe na mabongo mabikolo misusu lokola na Angola pe na Tanzanie. Vital Kamere azwaki bonsomi ya mwantango na libandela ya mobumu ye sima na ekateli ya bozongeli mpona kopengwisa pene na milion tukumitano ya badolara ya misala mizaraki mpona mikolo kama ya yambo ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Akatela maka yambo mibu tukumibale ya boloko bato basusu pe lokola Sami Jamal na Jano Muindo bazwaka etumbu yango pe bazali na mokano ya sika ya cour ya cassation. Paul Kagame mokonzi ya Rwanda azali wuto lelo na Mwangonga na Congo Brazzaville na mobembo ya mikolo misato akosala na mboka eye ayamba makini na bokumi na ye na Brazzaville na president Denis Sassou Nguesso mukokani wa ye na mobembo wa ye. Paul Kagame mokonzi ya Rwanda akozwa maloba na parlement ya Congo Brazzaville mpona kolobela makambo mazali koleka na mboka na ye pe boyokani kati na bikolo mibale bakambi babale ya kolobie na mbula matari na bango bakotia manzaka na boyokani ya makambo maike na mobembo yango. Mbala ya suka Paul Kagame ya salaki mobembo na Congo Brazzaville zalaki na 2010. Assemblée nationale ya ikolo Congo démocratique sakoli lelo ete ndimi mokano ya botiki mosala ya Jean-Marc Kabunda bo premier vice-président mokambi mulandi na yango ya yambo mokambi ya kala ya UDPS lingumba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Jean-Marc Kabunda akotisaki mokanda ya botiki mosala moye le 31 mars sima na bozungi boye na mboka kouta koluka lisalisi ya minganga na poto a koisamaka olibna ebonga ya bokambi UDPS simana nungu nungu elandaki bosakola miboye ya kotika mosala na compte Twitter kasiatika kinano mosala te ezalaki po bayi garde républicaine basoda babati la kamo konzi ya mboka Félix Tshisekedi na libota na ye bakitaki ondako ya Jean-Marc Kabunda pe babebisaki biloko kolanda bokangami ya moko na bango na bapolisier bazalaki kokengele Jean-Marc Kabunda po a zomaki na motuka mozalaki kotambola na bubuki mibeko. Ministre wa yambo ya ikolo Kongo demokratika Jean-Michel Samalukonde azali sika na mobembo na Goma engumu mokonzi ya Nord Kivu alobi ezali pona kolandela misala ya kimia na etat de siège pe na kotala bisika papa wa Roma akoleka na mobembo mwaye ya sanza ya sambo na ikolo Kongo demokratika ezali pe po na maimatali ntumbwa pe po na komemela basoda pe bayi polisi maloba mabobo d'ici bango na état de siège M23 et sakoli elongwe na mboka ezwaki pe zungi na bisika bia yango ya kala mpona kopesa nzela na masolo na mbula matari sima na bitumba bingalaki pene na mposo mibale batomboki ba M23 balobi pe ete bakotika basoda ba mampinga bayebakangaki pe bakopesa bango na maboko ya comité international ya Croix-Rouge.
Merci Mingi Edi Sango pona ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique Uto Washington DC. Merci Mingi Fatouma Kalala Alimasi na Peter Handley ba bazali bongo onzela masini. Basa mon abiso à l'élo, bazouzi, ya cour de cassation, ya écolo Congo démocratique, basili kolongo la l'élo, et kateli, ya cour d'appel, eye, pesaki mibu zomi na misato, na boloko, ya vital kamere, mokonzi ya kala, ya ndakwa mousala, ya président Félix Tshisekedi, pona maïma talibu penguisami, ya misolo, ya botongi, ndako, pona mikolon kama, ya yambo, ya mokonzi, ya Félix Tshisekedi. Et sengeli sika, la vital kamere, ko zonga li susu, Olibosoli ya bazuzi ya cour d'appel. Edi Isango asololi na avoka ya mwana mboka kamere mpona yango tolanda bango.
Eza a cour de cassation mutu auti kokata makambo. Cour de cassation a verifié procédure ya cour d'appel de Kinshasa Gombe a constaté que procédure yango ezalaki mate. Akati makambo bien te alandeli makambo bien te ta respecter procédure PT yango cour de cassation et outi ko kase arrêt o ekondana ki président Vital Kamerhe na kozongi sa dossier na cour d'appel autrement composé o ba landela makambo lisusu et ba respecter procédure ba yamba ma moyen de défense nyonso ya président Vital Kamerhe. Et au besoin de faire la descente sur le terrain pour pas constater que ma maison est en haut, et ça n'a mis sur les ans na Kansati, mis sur les ans à ma porte Nyoso, Yamboka, Namboka, Misusu, pour balander la yango correctement. Nabiso Bana INT, to yebi que l'innocence est à présent Vital Kamerhe.
Vital Kamerhe aza na liberté provisoire atikama kipo na mwantango aza kutuna mboka kututi abima kipo na kozwa lisalisi na kanisi na poto makambango yini kolobanini kuza na liberté ka provisoire to yusu kandengini
akotika na liberté provisoire na ye d'ailleurs liberté yango e komi mwa makasi po décision est condamnée qui est à l'île sous soutien et à café donc je comprends la matambo n'a rien beaucoup à voter qu'à la état à liberté provisoire qui cour d'appel et ekorande rejizima mususu po oya liboso eza kate na mokolo ya lelo rejizima yango eza lisusu te eza kate
olobi ekobandela kasi ezalaki jugement en appel donc babandela ki kosambela kosambisa ye sikoyo bakobandela soki kosambisa ekozala ndenge nini ekozala mokolo nini
Cour de cassation epesi 48 heures na greffier na ye po azongisa dossier na cour d'appel ya Kinshasa Gombe. Cour d'appel ya Kinshasa Gombe ekofixe date d'audience mosusu po kotinda bapapier bamikanda epai ya bapreveri nyonso na baparti mosusu po bayeba date d'audience ya mosusu baya kolandela makambo ya dossier yango ebanda lisusu kolega na cour d'appel ya Kinshasa Gombe.
Merci mingi ezalaki bongo Edi Sango azali kosolola na Alfred Maisha avocat ya mwana mboka Vital Kamere. Na Ituri ba vandi mingi ya mboka komanda pe zingazinga ba kimisima na bato baike ba bomami na bayeba monani kozala batumboki ya lingomba ya ADF bobomi bato boye bosalemi na nzela ya bilanga pe ya zamba tolanda bolai uto Bunia na Christina Bedito.
Bato balamuki na lokito makasi ya masasi na mboka komanda pe nzinga nzinga basimba minduki bamonami kozala ya lingomba ADF bakotaki na mboka babomaki bato batumbaki ndako nzike mituka batukutuku na biloko bisusu lobi Fidel Bahati president ya camp ya bakima bitumba ya mboka mangusu epai wapi masasi pe elelaki makasi
niko chef ya badeplace hapa
nazali mokonzi ya bakima bitumba awa na kambi ya Mangusu. Toyoka kilo kito ya masasi, mpeto kima ki biso nyonso na zamba. Pesi kaboye e bele na kati na biso, babungi, bamisu babomi bango, tala sika boye. Bana mingi oyo, bazangi baboti na bango. Bayebite soki bazali wapi.
Soniao Malangai moko ya bayi societe civile ya cheferie ya Walese Vokutu asakoli ete lelo bayi mboka lese basili kokima mboka na bango pona kobanga ba ADF alobi bayike na kati na bango basili kokufa pe asengi na bakonzi ya mboka batala makambo mae na bukebi penza toyoka Soniao Malangai
tulianza sikia kipande za samoya na
balo kitu ya masasi ibitaki mingi pe munguna akotaki na mboka atumbi banda ako ba mituka ba bilo ya leta mpe aponzi biloko ya baimboka tuzako lobana tango iso bakonzi bazwa mukano ya kobatela biso polelo eye bayi groupement ya Walese Vankutu batikali kaka na village moko oyo likolo ya motoba misusu nyoso baimboka basila kokima mabomami ya ba ADF nalo biso baimboka ya Walese Vankutu tuzala kata tena lisanga moko ya basimba manduki mpona kobatela mboka na biso
habakwake na autodefense
moko ya baye bakangema kina bayi ADF na mboka mangusu kasi azwingolu ya kobika atatoli
ba ADF nalo ba bimela kibiso mpe baganga kima kasi biso nyoso tola na mabele sima wabanda kubeta biso moko na moko masasi ata bakoma kipe epai na ngai ba beta ki masasi kasi kukamwa masasi yango ezwa kingai te na sima bazwinzela babandi kukende na kubeta ka masasi mingi ngai natikalaki se wana na katika
pona député Jackson Aouse esalie pasi mingi po motango ya bato ADF azoboma ezobakisa makaka asakoli ete bato koleka koto tukumisatu na misatu bazali na balabala bakimi bitumba ya maloba ya Aouse
milliers de personnes plus de 33 000 personnes en déplacement makambo wana eza mabe echoke biso ba mosusu parce que place wana mai ezali po ezali ennemi akatisa mai na ndenge ya pete ifotomi tuna nini nde salama kipo ene mia kati sa mai na nenge ya pete boy
kino sika mapingama FRDC mapesi na inote motango ya bato bakufi uta poso muleki bayi ADF bazali kokoba koboma bato na mboka komanda pe nzinga nzinga Bunya République démocratique du Congo, Christine Abedito, pona VOA Lingala.
Merci mingi Christine Abedito. Basimba Minduki, Zomi ya Mwambe, bakangi mina ingumba Beni na province ya Nord Kivu. Colonel Narcisse Muteba, Kachale, mondele mboka ya ingumba Eye, alakisa kibango, liboso ya bafandi, lobi loleki, tolanda bolai na Erika Smuisi.
Kulanda maloba ma colonel Narcisse Muteba Kachale basimba minduki baibansu bafundami kokotela na imboka Beni Butumpe Moi. Katina bango elenge moko afundami na kubuma mama na ye moko na mbeli. Tulanda mondele mboka Beni colonel Narcisse Muteba Kachale.
Sipelaki na presente ba criminel oyo baza kotongisa biso na ville ya Beni awa na presente bango na population. Population emona, emona bango. Yango wana a décidé ki na yana bango population emona. Ba mama wana ezali ba mama ba escro, ma mama minene me mususu wana bango baza ko pratiquer otobenga ka kidnapping. Ye moko aye komitika alobi senga rançon na famille na biso parce que baza na mbongo ebele senga bango rançon boye 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 boye. Alors baka utiliser ba baza ko utiliser ba tumususu po ba senga ba mbongo wana.
Colonel Narcisse Muteba Kachale abwa kimbela epa ya bafandi ya mboka Beni pona kofunda bato basusu baye bazali kosala mobulu mpe batiami naino maboko te.
Tango balobi kidnapping na ville ya Beni tobandi koluka kidnapping kidnapping eutu wapi? Alors tokomi na niveau ba service ya sécurité nyonso alerte tokomi na niveau ba chema boko na mama wana nde a dévoiler alobi non non azana ndako na ngai bake bazuye pe na ndako na ye ali nde ba panzi garde nyonso wana nasenge na population ezala vraiment vigilante tot basali sabiso na musala oyo tozoko sala eza sécurité ezali affaire ya biso nyonso ezakaka ya service ya sécurité te non biso nde tozali wana mpona koapuye mais population e apuye biso tosala musala ensemble soki bamoni mopaya ye baidentifie bayebisa biso mopaya ye komisa toyeba ndeni tokokosala na
maître Onringa Vomokambia Azado Association africaine de défense du droit de l'homme à Senginabakondi Amboka Kosambisa Basimba Minduki Baye.
Tolobi vraiment merci na maire de la ville na ba service na sécurité pour na kozwa ba bandi ba we bazo insécuriser biso na ville na nzinga nzinga. Tolobi pe merci na population grâce na ye ba bandi wana bazwami to sengi vraiment collaboration wana et si la te parce que grâce à collaboration de babandi wana bazwami cependant to lobby était kozwa babandi za malamu mais kozala malamu lisusu tango babandi wana bakozala deferé devant ma tribunaux po basambisa bango po bazala condamné na ba oyo baza innocent bazala libéré
minduki mpe ba machete ya basimba minduki baye bisili mpe kozwa mana mapinga ma ekolo Congo démocratique mpe bayi pulusu utaengumba Beni Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Bozali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Tokomi lelo boyebi tozali mokolo mwa yambo to lundi lokola mikolo miso mia yambo mikolo miso ya lundi ezali mokolo moye tolandaka masolo na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango tolanda.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Mbote na bino banso esengo na koyeba te vuzali mingi na kulanda linaka na biso Etando ya Masano na lolaka la Amerika la Voix de l'Amérique lelo tokolobela sango itali Masano mingi mingi bobandi ya conférence NIL ya Basketball Africa League eye e bandi wito mokolo mpose moleki kasi lobby équipe tope club ya ekolo Congo démocratique BC Espoir Foukache e betaki kasi kuya ki liboso ya forces armées et police ya basketball ya Cameroun na 60 à 77 tokolobela pe championnat tope mumekano ya bibotu ya Afrika ya zone 3 et salamaki na Congo démocratique na Kinshasa et ko le Congo démocratique et Vibongo bilembo tope palata tukumisato na mwambe zomi na misato ya wolo na ilobeli eye ezali bongo wabino Edi Sango Boye Ibulamo. Conférence Nil ya Basketball Africa League bandaki uto mokolo mposo moliki PC Espoir Fukasha ikolo Congo Democratique ebete ki match na yango ya Yambo lobi mokolo moyenga kasi koyaki li bosso ya force armée pe police ya Cameroun 60-77 pona kolobela yango tuambi bongo mupanzi sango Valdo Yamba Yamba mbote ndeko Valdo Yamba Yamba
mbote ndeko edi sango pe baiban soba ko landa biso na loloka ya la voix de l'Amérique.
Valdo Yamba Yamba ibi biso moni bokoti ya BC Espoir Fukasha ekolo Congo Democratique na conférence Nil ya Basketball Africa League ndenge nini.
Na bandi ete bokoti ya Espoir Fukasha na eteni ya mibale ya Basketball African League et salami penza na mwa kokoso makasi pote ekipe ya Congo Democratique akoki penza te ko rivaliser hein na ba Camerounais na lolenge ye penza zalaki ko zelama to bandi ete et pourtant Fukash akomaki mwa avant kuna na mboka Egypte esika wapi esingaki ya koma pa salama ba formalité azala na mwa bopemi ya malonga pote akoma na competition mala mukasi totali na match ya yamboye pesi penza mala monte ekipe a poli et puis kopola yango ezali penza na mwa ekar ya mwa molai 17 points mobimba ezali penza ebele donc pesi penza esengo mingi te
na match yango ya lobi dimanche nini penza etambola kite na ngambo ya BC Espoir Fukasha tumona ki kino na mitan on dirait bazala ki mwa ekilibre d'ailleurs kutu BC Fukasha et menaki FAP tope FAP na bobandeli ya mamaj
kaka ndengo lobi wana ndeko isango Fukash abandaki match na ye malamo na liboso ya FAP opote na karta ya yambo azwaki alungaki ye penza 24-18 oye zalaki na mwa ekar ya bien soko totali wana zali ya 3 pani ya difference kasi na kolanda la match ti ezali kokende Fukasha banayi kolemba penza hein déjà na deuxième carton FAP ayiki kozonga pe alonga ki 17-22 omonike bo kesenisa penza le susu mingi te poitika la kaga demi panier donc na mi-temps tant bakinayi na mi-temps komaki Fukasha azalaki na 41 et puis FAP azalaki na 40 kasi ya mabe penza ndeyi komaki na carton ya misato pote Fukasha achaki kaka 7 points ya pamba alors que mundongani na ye FAP achaki 22 isika wapi FAP ayiko krize ekar et puis ekar wana ya monde certainement et antamaki moral ya ba joueur ya Fukasha oyo bakokaki vraiment le susu kozonga te na carton oyo ya suka wana ata ko bamekaki bamekolaki mais esimbaki te bakoyaki le susu na carton ya minei 12 contre 15 donc yango total nyonso esali penza 77 contre 60 en faveur ya FAP donc Fukasha a géré qui match penza malamu te na lolenge yebanaka ke na tango ya kosuka wana ezala kaka kokoso
bongo siko mikolomiko ya na championnat eye ya bal yo moni yango ekozala ndenge nini mpona BC Espoir Fukasha po deja mercredi mokolo ya misato Fukasha kobeta na Kowa Sport Club ya Soudan du Sud bazala kapi mwa makasi pe na conférence oyo tobo sanati bazape na Zamalek wazala ki champion ya bal l'équipe ekipe ezali ezama makasi ya
elobi yo mwana mboka isango be ekipe ezali penza makasi tango kotanga Zamalek Zamalek azali penza moko yo akoki kokenda ti na koluka titre ya bali ya edition oyo po yende moto alonga ki yango kaka nde olobi kasi to mingi tolobila nanu prochain adversaire ya Fukasha prochain adversaire ya Fukasha na Tali Cobra azali bongo ye pe apolaki match na ya liboso d'ailleurs apolaki kutu je crois contre Zamalek ekar ezalaki pe kaka ya 17 points et Fukasha pe akweyi devant FAP na ekar ya 17 points donc match wana ezali match ya bayeba poli na première journée nde bakoluka lolenge nini bakomi relancer ezali match moko ya motu ya makasi oyo ekoki kosala ke soki Fukasha longi azala pe na position moko ya malonga position penza ya malonga mpona koluka kozala kati ya baekipe ye kozwa esika na
tournoi final où ezali e kozala bongo na Kigali na Rwanda. Donc ezali pena match moko ya makasi na bandi te Fukash a ko revoir esika nino etambola kite pote abimisa makasi na yenyoso aluka kolonga na match na ye ya mibale.
Matondo mingi Valdo Yambayamba kasi tika la kakananu wana posika tukolobe la championnat to bundungwani ya bibo tuto pe ya box ya Afrika ya zone 3 e sanamaki na Kinshasa nguma mokonzo ekolo Kongo Demokratika mokolo mposo moliki ekolo Kongo Demokratika ezu bongo palata tukumisato na mwambe zomi na misato ya wolo pesa biso sango Valdo Yambayamba.
Championnat ya Afrika ya bibotu pe makofi tupe lisusu ya box ya zone 3 ici la kibongo mokolo ya poso moleki Kongo Demokratiki alongaki ba mbano tukumisato na mwambe tupe 38 medailles ya wolo ezalaki zomi na misato lolenge moko na ba mbano ya argent pe bronze ezalaki zomi na mibale. David Chama na kategori ya 75 kilo alongaki mbano na ye ya wolo na mwa kokoso pote moto andongwanaki na ye azalaki na ye pe makasi
bomona ki deja ndenge tozalaki kiwana amena ki mwa muke mais ezalaki deja na plan ngana ba coach nanga donc na ingana tika e assez soufflé parce que l'été a soifé abeta ngana ko alors je lui ai laissé temps wana ko s'exprimer pour assez soufflé pour que ngape na banda ko continuer ba tag nanga jusqu'à ce que na gagné
na bilenge basi. Marcela Sakobi na kategori ya 57 kilo azwa kimbano ya olo sima yaye kolonga Lusamba Marie.
Na prepare ki po na zo medaille d'or na competition oyo ezamba sungi pe na bimi na medaille d'or. Nga personnellement na minimiza ka adversité na prepare fonction ya mutu nyonso na okuta na il coloring. Ezate ke po ezabo ete na ebi mutu te na zo prepare po na zala vainqueur.
Esengol ko ba ete bamboka moto bande ezomaki na bondongo na ena lokola Congo Démocratique, Guinée équatoriale, île Maurice, Cameroun, Kenya, pelisusu Congo Brazzaville eye alonga ki bambano zomi na mibale Sylvain Ikia ye alonga ki kaka mbano ya bronze na kategori ya 48 kilo.
Polina na koloba na demi-finale na bimi medaille de bronze na kategori na ngai pote pe que soki na lobby que na limbula ndenge ni na koma ici awa na zo koma awa na okatsa beach le même jour et puis ils a le même jour que na zo ko Bunda sans se relâcher sans que je tire directement au Bunda
kaka na kategori ya 48 kilo musiesi ya Congo Brazzaville alonga kite na finale na tina ete Bantimba ya Congo Démocratique aleka kiye na makasi.
Champion aza Bantimba boxer ya RDC et pazana batouche na ye kwa. Ouais, azana batouche na ye vu que pointage alinga aussi na ko pointer moi ebele, c'est bon a du victoire.
Et singeli ko ba ete sima ya Congo Kinshasa mabongisi ya zone 3 ya mobu ya 2023 et kozala bongo na Congo Brazzaville et basani na ye ya bibutu tope ya box bazali bongo komata makasi atako na mbala ye balonga kimbano ya wolote.
Matwende mingi Valdo Yambayamba sangwe susu ezali eti na NBA Lakers Los Angeles e longola makito pe ezali elimine na playoff ya championnat e ya basketball ya États-Unis sima na bokwe isami 110-121 liboso na Phoenix mokolo mwami bale molandi kasi Lakers ezali kokuba kobeta mobu moye Lakers ya LeBron James e beti penza mala monte to pesi bino matondo bino ba ibolangi biso na etando ya masano na biso na lulaka la Amerika VOA Lingala tukutana lisusu na edition na biso ekoya izala kiwa bino edi isango.
Ezala kibongo manaka na biso etando ya masano na edi isango ozali kolanda sango mokili lelo na La Voix de l'Amérique Uto Washington DC toko mibongo na suka ya basango oyo to meleki bino mokolo lelo na basango na biso ya mutuya obusengeli koyeba lelo ezalaki ba kuba juge ya cour de cassation ya ekolo Congo Démocratique basili kolongola lelo ekateli ya cour d'appel et pesaki mibu zomi na misato ya boloko na Vital Kamerhe mokonzi ya kalayanda kwa mosala ya président Félix Tshisekedi bolanda kibongo maître Alfred Maisha avocat ya Vital Kamerhe na elobeli ya Edi Sango. Na Ituri bavandi mingi ya mboka komanda mpe zinga zinga bakimi singa ba sima bakimi sima bato baike koboma mana baye baye bani kozala ba ADF mingi mingi na bilanga mpe na Zamba basimba minduki zomi na mwambe bakangemi na ingumba Beni na province ya Nord Kivu talaba sango e tomelaki bino omokolo mwa lelo soki tokomaki epai na bino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Peter Handley bazalaki bongo onzela ya masini bokoiko pe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.vewalingala.com tokuta na bino lisusu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville po na edition na biso sanga mokili lelo ezalaki wa bino Marius Muhunga oyelobeli eye potika la malamu.